Pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa, četvrtak 3. mart, Mahira Šani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiji u kojoj vam nudimo. Sve teže na granici Grčke i Makedonije, protest u Idomeni, migranti blokirali prugu. Dodik postigao dogovor sa bankama, Skupština RS-a odbila zakon o konverziji kredita u švajcarcima. Nakon što je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za EU, ispostavilo se da su svi dogovoreni uslovi sporni. Fond za humanitarno pravo objavio novi izvještaj o suđenjima za ratne zločine. Književnik Borislav Pekić posthumno je dočekao da ga postave na čistinu dva politička rova. Korupcija na Kosovu, spektakularna hapšenja, potom ništa. Čućete kako je načelnik opštine Travnik obrazložio da Romi koji su iseljeni iz kolektivnog centra neće dobiti stanove jer nijesu, kako je rekao, stvoreni za stanove. Poslušajte i zbog čega sve ekološke nevladine organizacije u Crnoj Gori traže moratorijum na gradnju na obali. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk u Ateni je kritizirao članice Evropske unije koji su uvele jednostrane mjere kako bi onemogućile prolaz migrantima i izbjeglicama.
Želim da apelujem odavde iz Atine na sve potencijalne ilegalne ekonomske migrante odakle god da dolaze. Nemojte da dolazite u Europu. Ne verujte krijumčarima, ne rizikujte živote i novac, to je sve uzalud. Grčka, niti bilo koja druga zemlja, neće više biti tranzitna zemlja. Šengenska pravila će ponovo biti na snazi.
Njegov domaćin Aleksis Cipras predložio je da se uvedu sankcije zemljama Evropske unije koje odbiju primiti svoj dio izbjeglica koji preko Grčke nastoje stići do Europe. On je obećao da će njegova zemlja osigurati dostojanstvene uvjete boravka za više od 25.000 izbjeglica blokiranih u Grčkoj. Samo dan nakon što je Dom naroda parlamenta BiH ukinuo takozvani bijeli hljeb, Vijeće ministara dostavilo je parlamentarnoj skupštini BiH prijedlog zakona kojim se predviđa vraćanje prava ove beneficije izabranim i imenovanim zvaničnicima po isteku mandata. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću prijedlog da raspusti skupštinu i raspiše izbore sa obrazloženjem da je vladi potreban jasan mandat da završi reforme, osigura evropski standard građanima i omogući Srbiji da bude na ulaznim vratima evropske obitelji naroda. Vučić je ranije najavio da će izbori najvjerojatnije biti održani 24. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande i britanski premijer David Cameron pozvali su Moskvu i Damask da odmah prestanu sa napadima na umjerenu sirijsku opoziciju. Sjeverna Koreja ispalila je rakete u more samo nekoliko sati nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a uvelo do sada najoštrije sankcije toj zemlji. Ukrajinska pilotkinja Nadija Savčenko najavila je štrajk glađu i žeću nakon što je ruski sud odgodio suđenje neposredno prije nego se ona trebala obratiti sudu. Prethodno su njeni odvjetnici u završnoj riječi optužili Rusiju da radi predstavu od suđenja na kojem se Savčenko tereti da je sudjelovala u ubojstvu dva novinara koji su izvještavali sa istoka Ukrajine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još odzvanja poruka predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska izbjeglicama, ne dolazite u Europu. Posljednje informacije uoči samita Europske unije o migrantskoj krizi kažu i da Austrija predlaže vojnu misiju na Balkanu, ali da je Europska unija protiv. Na balkanskoj ruti pak i dalje najkritičnije na grčko-makedonskoj granici. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Nekoliko desetina izbjeglica u znaku protesta blokiraju željezničku prugu na makedonsko-grčkoj granici sa grčke strane, tražeći od nadležnih organa da im dozvole da pređu granicu i da preko Makedonije krenu ka severu, odnosno ka njihovim krajnjim destinacijama u zapadnoevropskim zemljama. Oni su sjedili na šinama i nosili transparente na kojima je pisalo "Otvorite granicu". U prihvatnom kampu i domeni u Grčku je sve više izbjeglica iz Sirije i iz drugih zemalja u tom regionu. Prema najnovijim informacijama, tamo se nalaze oko 10.000 izbjeglica, dok na teritoriji Grčke njihov broj je oko 30.000. Posljednjih nekoliko dana makedonska policija promjenljivim tempom propušta izbjeglice koji dolaze iz Grčke. U utorak je granica bila zatvorena, dok je juče propuštala manje grupe koje su posle toga smeštene u prihvatnom kampu Vinoju kod Gevgelije, gdje čekaju transport ka makedonsko-srpskoj granici i dalje ka severu. Danas je granica ponovo bila zatvorena zbog blokirane željezničke pruge. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku jučerašnjeg dana je izdato 458 potvrda stranim državljanima koji su ušli iz Grčke. Od toga 357 su sirijski državljani, 101 potvrda je izdata Iračanima, a državljanima Afganistana nije izdata ni jedna potvrda. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske odbila je prijedlog zakona o konverziji kredita u švajcarcima u konvertibilnu marku nakon što su poslanici Dodikovog SNSD-a promijenili mišljenje i glasali protiv. Predsjednik RS-a potom je objasnio da je postigao drugačiji dogovor sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj i Hypo Alpe Adria bankom o konverziji kredita u švajcarskim francima nego što je to opozicija predlagala. Njegov argument je da bi opozicioni zakon sigurno ugasio Hypo banku te naštetio privredi i bankarskom sektoru cijele Bosne i Hercegovine. Milorad Milojević.
Noćni pregovori sa srijede na četvrtak u Palati Republike Srpske u kojima je sa predstavnicima bankarskog sektora pregovarao čitav zakonodavno izvršni vrh tog entiteta, na svjetlo izbacio dogovor o konverziji kredita u švajcarskim francima. Dogovor koji će u startu, kako tvrdi entitetski predsjednik Milorad Dodik, smanjiti obaveze najmanje za 30% svakom korisniku kredita u švajcarskoj valuti. Nikakve obaveze neće po osnovu konverzije imati ni budžet Republike Srpske, rekao je Dodik, tako ponudujući rješenje bez donošenja zakona.
Banka bi već u narednih 10 dana bila sposobna da krene sa konverzijom, a do 31. marta bi dala klijentima mogućnost da dokažu svoj status u pogledu ovih otpisa 50%, to ako su socijalno ugrožene pozicije. I sva priča o konverziji bi bila završena do 1. jula.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdravko Krsmanović mišljenja je da se iza pregovora sa Hypo bankom zapravo krije kriminalna sprega vlast i bankarskog sektora.
Osnovano ću sumnjati da su one podaci, one činjenice da je postojao tajni račun Hypo Alpe Adria Bank Igora Dodika, da je na njemu u oktobru 2010. godine bilo 10.884.881 konvertibilna marka i da je na ovaj način želi da se te stvari u Hypo Alpe Adria banki zataškaju.
U udruženju Švajcarski franak smatraju da su dužnici prevareni dogovorom Dodika i Hypo Alpe Adria banke, najavljuju i nove proteste. Predsjednik udruženja Brane Milošević.
Niko ne bi bolje, ni jedan direktor Hypo banke to ne bi bolje sastavio kao što su on sada nama ponudili Pegelte i Dodika. Znači, to je apsolutno na štetu građana, nikakve pogodnosti on ne nude, nego se samo nastavlja pljačka koja je početa tamo 2006. godine. Znači, mi sad manju kamatu plaćamo nego što on predlažu. Šta su nam pomogli? Ništa.
Milorad Dodik rekao je da je opozicioni prijedlog zakona odbačen jer bi mogao da uruši finansijsku stabilnost Republike Srpske. Zakon o konverziji kredita u švajcarskom franku u formi nacrta već je usvojen u parlamentu Bosne i Hercegovine, ali do konačnog usvajanja nije došlo jer u Srpskoj demokratskoj stranci kažu da su zbog optužbi za prenos nadležnosti odlučili da zakon upute u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Sa druge strane, Dodik sada tvrdi da se radilo o namjernom pokušaju prebacivanja problema sa države na Republiku Srpsku. U Bosni i Hercegovini danas ima oko 9.000 korisnika kredita u švajcarskim francima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od 15. februara, od kada je predala aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji i najavljenog ubrzanog ispunjavanja postavljenih uslova, u Bosni i Hercegovini nema pomaka. Prije bi se moglo reći da su vrijeme od kako je izražena namjera zemlje da prođe test do kandidatskog statusa obilježile prepreke, prepirke, prije svega o tome ko je zašto nadležan. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Dok su se još slale fotografije sa svečanog čina u Briselu, počeo je verbalni rat, prije svega o mehanizmu koordinacije. Taj sistem govora jednim glasom koji je utvrdilo Vijeće ministara, Vlada Republike Srpske je odbacila tvrdeći da se nije pitala. Riječi nije birao ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi javno kažemo da hoćemo da se krećemo kao status kandidata u EU. Ali na bazi prevara Zvizdića i ostali njegovi tamo tipova a to nismo spremni da uradimo.
Drugi uslov u čijem ispunjavanju za sada Bosna i Hercegovina ne pokazuje zrelost je famozna reformska agenda, odnosno paket ekonomskih i socijalnih reformi za koju javnost prima informacije na kašičicu. Vjerovatno zbog toga što će donijeti oštre rezove, kaže dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu Salih Fočo.
Agenda je izuzetno restriktivna i podrazumijeva negdje oko 27 sveobuhvatnih mjera u sferi ekonomije, u sferi prava, u sferi socijalne politike. Zato je pitanje hoće li nas agenda odvesti u sunovrat ili će pomoći da izađemo iz socijalne i ekonomske krize.
Jedini očigledan rezultat je usvajanje zakona o radu u oba entiteta i to po hitnom postupku bez javne rasprave. Zbog toga je Ustavni sud Federacije ovaj zakon proglasio neustavnim. Time se stvara negativan ambijent za reforme, naglašava ekonomski analitičar Žarko Papić.
Reč je o stvaranju ambijenta u kome reforme nisu strašilo. Bez širenja tog fronta, to su građani i to su organizacije civilnog društva, mi ćemo spas na to da se formalno štancaju zakoni posebno po hitnom postupku, bez ikakve rasprave i niko ne zna kakvi će im biti efekti, te smo nekom tamo nastavniku u Briselu ispunili domaću zadaću. To je potpuno pogrešan pristup.
Prvi krug pregovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je tražila Evropska unija, pratio je svojevrsni skandal, jer je sastanak napustio predstavnik Republike Srpske. Vlada ovog entiteta smatra da ne treba pregovarati o zahtjevima Evropske unije, te da nisu poštovani stavovi Republike Srpske. Predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Moram reći da je to jedna sasvim nova politika, jedna sasvim opasna, reći ću, politika koja ide u pravcu isključivanja Republike Srpske i svih procesa.
Za sada iz Brisela nema reakcija. Visoki predstavnik Valentin Incko danas je poručio da reforme moraju biti ubrzane, te naglasio da su važni rezultati, a ne riječi. Kakav će biti put Bosne i Hercegovine do kandidatskog statusa? Univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević kaže.
Vjerovatno će to zavisiti najviše od toga kakav će biti pritisak međunarodne zajednice i kakvi će biti interesi velikih sila.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mali broj novih predmeta i slabe optužnice, zaključak je izvještaja Fonda za humanitarno pravo u kojem se analiziraju suđenja za ratne zločine u Srbiji u posljednje dvije godine. Ognjen Zorić prenosi.
Delom zbog toga, rekla bih, imamo i do sada nezabeležen broj oslobađajućih presuda u 2015. godini, čak 5.
Rekla je izvršna direktorka fonda Sandra Orlović.
U 2014. i 2015. godini nije bilo optužnica protiv srednje i visoko rangiranih osumnjičenih, sa jednim važnim izuzetkom da je tužilaštvo za ratne zločine u 2014. godini po prvi put pokrenulo istragu protiv jednog generala vojske Dragana Živanovića.
Istovremeno, direktorka za pravna pitanja fonda Milica Kostić ukazuje na još jedan problem u kaznenoj politici, primjenu instituta posebno olakšavajućih okolnosti koji sudu omogućava da izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma, a koji za ratne zločine iznosi 5 godina zatvora.
Pa tako, imali smo u predmetu Ćuška situaciju gdje je optuženom izrečena kazna ispod zakonskog minimuma zato što kada je izvršavao ratni zločin nije pokazao surovost.
Još jedan problem je predugo trajanje predmeta za ratne zločine. Marina Kljajić, koja zastupa žrtve u predmetima Tenja, Lovas, Štrbci i Skočić, kaže da postoje predmeti koji nisu završeni ni posle 5 godina.
Primjera radi, glavni pretresi u predmetima Lovas i Tuzlanska kolona počeli su u prvoj polovini 2008. godine. Ovako dugo trajanje postupka daje veoma negativne rezultate. Na ovaj način ruši se kredibilitet domaćeg pravosuđa, sa druge strane šalje se izuzetno negativna poruka, kako žrtvama i njihovim porodicama, tako i svedocima, i kao što su moje koleginice istakle, zbog tako dugog trajanja postupaka dešava nam se da svedoci i žrtve odustaju.
Za takvu situaciju, dodaje Marina Kljajić, krivi su i tužilaštvo i sudovi, navodeći da optužnice često nisu bile dovoljno dobro pripremljene. Također, kao razlog ističe i česte promjene sudija u odjeljenju za ratne zločine u Višem sudu.
Kada se promijeni predsjednik veća, glavni pretres mora da počne iznova. Kakve su posljedice na dužinu trajanja postupka ovakvim raspoređivanjem sudija najbolje se ilustruje u predmetu Lovas. U tom predmetu imamo već četvrtog predsjednika veća.
Ukoliko se efikasnost ne poveća, upozorava ambasador Švajcarski u Srbiji Jean-Daniel Ruh,
u narednih 10 godina će biti rešeno manje od 10% slučajeva za ratne zločine.
Predstavljanju izveštaja prisustvovao je Milan Petrović, rukovodilac u tužilaštvu za ratne zločine, nakon što je penzionisan glavni tužilac Vladimir Vukčević. Nije imao mnogo zamjerki na ono što se navodi u izveštaju fonda.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije dokazi o krivičnom delu nisu na dohvat ruke i nisu u najvećoj meri na njenoj teritoriji, već na teritoriji drugih država.
Rukovodilac tužilaštva istakao je da će se potruditi da tokom svoje nove uloge, koliko god ona trajala, omogući da se efikasnost tužilaštva za ratne zločine podigne. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Književnik Borislav Pekić posumno je dočekao da ga postave između dva politička rova i da iz tih rovova preko njega jedni na druge, figurativno rečeno, pucaju pripadnici vladajuće Srpske napredne stranke i opozicione Demokratske stranke. O zloupotrebi književnika i umjetnika u političke svrhe više Branka Trivić.
Nakon što je premijer Srbije u Beogradu otkrio spomenik Borislavu Pekiću, jednom od najznačajnijih srpskih književnika 20. veka, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović ocenio je da je skandalozno to što je spomenik otkrio Aleksandar Vučić, pošto je Pekić bio jedan od osnivača Demokratske stranke, a ne potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Osim toga, rekao je da mu dođe da ne umre kada vidi komu može podići spomenik. Istovremeno i Srpske napredne stranke odgovaraju da se Demokratska stranka 20 godina nije setila da Pekiću podigne spomenik. A na sajtu borislavpekić.com jedan od posetilaca je postavio pitanje Ljiljani Pekić šta bi pisac mislio o tome što mu spomenik otkriva Aleksandar Vučić. Mislim da bi rekao da je šamar koji je ovim gestom dodeljen demokratama zaslužen, odgovorila je supruga Borislava Pekića. Ona je podsjetila da je Demokratska stranka na vlasti na Vračaru 22 godine, praktično od smrti Pekića, a da je u Srbiji bila na vlasti 12 godina, te da je bilo dovoljno vremena da se neko prisjeti da oda počast. Licemerno je to što se političke partije otimaju o književnike i druge velikane u kulturi, samo kada preko njih treba da uknjiže političke poene. Stiče se utisak da je i Pekić na taj način zloupotrebljen. Naime, i iz jednog i iz drugog tabora setili su ga se naprasno baš pred izbore, ocenjuje književnik Vladimir Arsenijević. Dodaje da su ga čak i duplirali, pošto je jedna bista Pekiću nedavno postavljena u dvorište Treće beogradske gimnazije.
Sigurno da je činjenica da bi sam Pekić bio prilično konsterniran i šokiran tom politikom koja na takav absurdan i paradoksalan način dovodi do toga da neki suštinski protivnici njegovog mišljenja, to više nije pitanje same politike, diče se i podižu spomenike jednom takvom čoveku, a da sam gotovo siguran da bi ovdje jedva bili u stanju i da navedu nasloje njegovih dela, kamoli da su ga čitali.
Arsenijević međutim podsjeća i na paradoks da je za vreme vlasti Demokratske stranke usred Beograda podignut spomenik jednom azerbejdžanskom diktatoru, ali nije osnivaču te partije Borislavu Pekiću.
Onoga momenta kada je došla na vlast i učinilo se da će na toj istoj vlasti da ostane zauvek, prodala nekako uspešno sve ono što su predstavljale vrednosti u ime kojih su ljudi nekada glasali za njih.
Za reditelja Srđana Dragojevića, člana Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje i Socijalističke partije Srbije,
nisam ušao u politiku da bi se bavio tim prepucavanjem. Ne želim zaista da se pridružujem tome. Meni je to isto granga kao kad huligani Crvene zvezde ocenjuju umetničku vrednost spomenika Rajku Mitiću. Moj jedini može tu stav da bude, lepo je da je veliki pisac dobio svoj spomenik i tačka.
Uprkos tome što se u svakoj prilici otimaju da stanu iza književnih i drugih velikana, politički lideri toliki trud ne ulažu da za kulturu izdvoje više od jadnih 0,6% bruto društvenog proizvoda. Srđan Dragojević.
Pa mislim, to je važno pitanje. Za kulturu mora da se odvaja 1% BDP-a, pa naviše. I to su važna pitanja.
Politika spomenika je značajni segment kulturne politike, ali nažalost u ovoj zemlji se njoj, kao ni kulturnoj politici, ne poklanja dostojna i dovoljna pažnja, ocenjuje za naš radio Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti.
Spomenici se dižu na inicijative političkih aktera. Kada je reč o spomeniku Pekiću, on je podignut na inicijativu porodice i podignut je i sredstvima fondacije Borislav Pekić. Onda tim manje treba da bude preuzimanja političkih kredita i političkih zasluga. Međutim, ono što je značajnije jeste da se o kulturi razgovara sam imamo i povodom ovakvih i sličnih skandala koje u stvari nema veze sa suštinskim i ključnim pitanjima razvoja kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo ima mehanizme za borbu protiv korupcije, no ovoj pojavi, posebno kada su visoki zvaničnici u pitanju, se ne sudi. Dokaz u prilog tome je da u toku posljednjih 15 godina nije bilo niti jedne presude zbog korupcije nad visokim zvaničnicima. Sa druge strane, na osnovu prijava imovine koja se predaje Kosovskoj agenciji za borbu protiv korupcije, pojedini zvaničnici posjeduju nepokretnu imovinu, nasljeđe, štednju i luksuzne automobile, koji su u neskladu sa platama koje su u prosjeku oko 17.000 eura godišnje. Amra Zajneli.
Beti Musliju, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, navodi da su iz pravosudnog sistema nedavno govorili o nekoliko sumnjivih slučajeva korupcije među političarima, ali ostaje da se vidi da li će se stati u kraj takvim slučajevima. Bilo je podizanje optužnica protiv visokih zvaničnika, ali su one pred sudom bile neuspele zbog nedostatka dokaza. Ako će se ova praksa nastaviti, onda je to šteta koja se nanosi borbi protiv korupcije. Ukoliko se ta praksa promeni i ukoliko se optužnice dokažu pred sudom, onda je to znak da se vodi borba protiv korupcije kada su u pitanju visoki zvaničnici, ističe Musliju. On dodaje da do sada nije bilo presuda u takvim slučajevima. Na osnovu izveštaja koji mere percepciju građana, Kosovo je zemlja sa najvisočijim nivom korupcije u regionu. Veruje se da je razlog tome sama politika i uplitanje politike u pravosuđe. Arton Demhasej, vršioc dužnosti nevladine organizacije Uzdigni se, kaže da je bilo nekoliko slučajeva kada je kosovska policija i Eulex policija zajedno sa tužilacima otpočela akciju, privela nekoliko osoba zbog korupcije, ali kasnije bi ceo jedan takav proces završio neuspehom. Slučaj korupcije u Ministarstvu infrastrukture te u opštinama Prištine i Prizrena su na kraju rezultirali neuspehom. Desi se spektakularna hapšenja i onda ništa, kaže on. Demhasej dode da su kosovske institucije formirale mnogobrojne mehanizme za borbu protiv korupcije samo kako bi pobegle od svoje odgovornosti za borbu protiv ove društvene pojave. Ti mehanizmi ne daju rezultate. Osvi ti institucija koje se bore protiv korupcije nijedna nije ništa postigla. Agencija protiv korupcije već godinama radi, ali bez uspeha. Ja zapravo mislim da ova agencija samo otežava borbu protiv korupcije, smatra Arton Demhasej. Iz ove agencije su međutim prethodno za naš program izjavili da glavne institucije Kosova nikako da borbu protiv korupcije stave na prvo mesto prioriteta. Dokaz tome je da već 15 godina nije kažen ni jedan visoki službenik za korupciju. Iz civilnog sektora prethodno su objavili da je najprofitabilnija profesija na Kosovu politika, te da veće bogatstvo stiče neko ko obavlja javnu funkciju u državnom sektoru, nego neko ko vodi privatni biznis. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
20 ekoloških nevladinih organizacija od crnogorske vlade zatražilo proglašenje moratorijuma na gradnju na obali te povlačenje dva dokumenta u fazi nacrta koje se tiču prostornog planiranja i zaštite životne sredine. Kako javlja Esad Krcić, prema prvoj reakciji čini se da Ministarstvo za održivi razvoj i turizam nema namjeru da udovolji zahtjevima ekologa.
Zahtijevamo da se nacrt prostornog plana za obalno područje i nacrt izvještaja o strateškoj procjeni utjecaja na životnu sredinu povuku sa javne rasprave i da se inicira javna rasprava o našem prijedlogu za proglašenje moratorijuma na gradnju na obali uz definisanje perioda za revitalizaciju i sanaciju šteta pričinjenih planskom, neplanskom, nelegalnom gradnjom i uništavanjem prostora i životne sredine. Kaže se u zahtjevu iza kog je stalo 21 nevladina organizacija koji je upućen Ministarstvu za održivi razvoj i turizam. Jedan od pokretača ove inicijative je direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović.
Izražena divlja gradnja je ogroman problem, toliki da je čak cijeloj Crnoj Gori ministarstvo pravilo bilo i moratorijum na rušenje takvih objekata. To je ogroman prostor koji je uzurpiran neplanskom gradnjom, gradnjom koja niti stilom, niti potrebama, niti mnogo drugih načina ne odgovara tom prostoru. Mi smo svi svjedoci da je to ogroman udar na i priobalno područje i na morski ekosistem.
Pokretači inicijative smatraju da je potrebno omogućiti građanima da se izjasne o njihovim zahtjevima, pa je za tu svrhu pokrenuta online peticija na sajtu peticije24.com pod nazivom Spasimo obalu, Vuk Iković, Crnogorsko ekološko društvo.
Uopšte se ne razmatra detaljno seizmički rizik
ne razmatra se eventualno podizanje nivoa mora, ne razmatraju se ekološki koridori, to je za zelene površine koje omogućavaju jedan zdravi kvalitet života.
Direktor Ozona Aleksandar Perović kaže da se sa slanjem dopisa sa zahtjevima nevladinih organizacija Ministarstvu za održivi razvoj i turizam čekalo do posljednjeg dana javne rasprave, čiji produžetak tumači upravo kao reakciju na zahtjev. Cijeneći važnost nacrta prostornog plana posebne namjene za obalno područje i potrebu za dobijanjem što više kvalitetnih sugestija i primjedbi, javna rasprava o ovom dokumentu je produžena do 12. marta, rekla je za naš radio portparol ministarstva Milica Lekić.
Plan se odnosi restriktivno prema stanogradnji i usitnjavanju stambenog fonda u blizini obale, a afirmiše gradnju održivih visokokvalitetnih turističkih sadržaja. Što se tiče pravne osnove za ovaj plan, ističu ću da je baza Barcelonska konvencija kao regulatorna osnova za neke od najznačajnijih aktivnosti u zaštiti mora i priobalja na međunarodnom nivou i jako veliki broj istraživanja u okviru takozvanog KAMP projekta, to jest projekta upravljanja obalnim područjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini postoji oko 120 kolektivnih centara u kojima živi više od 7240 ljudi. Jedan od njih je u blizini Travnika, a njegove stanovnike obradovala vijest da će u julu početi izgradnja zgrade sa 20 novih stanova. Međutim, pozitivnu vijest zasjenila je informacija da za Rome neće biti mjesta u novim zgradama, jer po mišljenju načelnika opštine oni nisu stvoreni za stanove. Marija Augustinović bilježi.
Safija Omeragić došla je sa suprugom u kolektivni centar u Travnik prije 5 godina, jer više nije imala novca za podstanarski život. Nikada joj nije obnovljena u ratu uništena kuća u selu nadomak Novog Travnika, a sada se nada da će dobiti vlastiti stan kojim će zamijeniti trošnu baraku.
Mi smo malte ne bili na ulici, tako da smo došli da nas opština ovdje smještava. Drago mi je što će se to napraviti, što će jednom ljudi da uzmu to svoje i da se smire, da ne idu više, da ne pretucaju se od nemila do ne drago.
Iako se stanovima godinama nadaju i romske obitelji kojih ima najviše u kolektivnom centru u Travniku, općinski načelnik Admir Hadžiemrić kaže da to neće biti moguće i da će za njih biti izgrađene kuće u selu Bešlije, udaljenom 15 km od Travnika.
Zbog njihovog načina života, zbog toga što na mnogo mjesta gdje smo ih smjestili u ta privremene smještaje, imamo problem asimilacije zajedničkom načinu stanovanja. Mi prilagođavamo ovaj sistem njihovom načinu života i da bi u stvari omogućili da oni u nekom svom okruženju i svom ambijentu koji su navikli da žive, da im obezbedimo najbolje moguće uslove.
Ovakva odluka izazvala je ogorčenost većine Roma koji stanuju u kolektivnom centru. 75-godišnji Said Fafulović kaže da bi preseljenje u udaljena područja za Rome značilo još teži život.
Opet ovdje neko zovni cijepa drva, ovdje ljudna irgetovat, ovdje istovarat, uvijek si mogu neki dinar. Znači mi se smatramo kao jedna vrsta indijanaca. Hoće da nas izoluju u gradu da niste, da ne postoji Roma ovdje.
A da će jedan od 20 stanova pripasti njoj, nadala se i Esma Musić, koja tvrdi da je ranije obećano da će u novu zgradu moći useliti Romi iz kolektivnog centra koji se ne bave prikupljanjem starog željeza.
Potpuno se osjećam odbačeno od svi totalno ljudi, kao da nisam čovjek, kao da gore nego da sam životinjene. I životinju čovjek uzme pa je pomazi i dadne da jedi.
Razočarani Romi u kolektivnom centru u Travniku kažu da su na aktivnosti koje im se često spočitavaju, poput prikupljanja i prodaje starog željeza, primorani jer drugi posao ne mogu dobiti. Tvrde da će preseljenjem u područja udaljena od grada biti izolirani i ponovo iznevjereni.
Svi socijalni slučaj. Ako je rečeno da se zgrada pravi za Rome, za izbjeglice i raseljene osobe, pa i on je raseljen osoba. Djeće je jedno. Po meni to nije pošteno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vijesti dana.
Vučić zatražio od Nikolića da raspiše izvanredne izbore u Srbiji. Tusk u Ateni kritizirao neke članice Evropske unije zbog jednostrane odluke oko izbjeglica, a ekonomskim migrantima poručio da ne dolaze u Europu. Grupa migranata blokirala željezničku prugu na grčkoj strani granice s Makedonijom. Primjer je u Siriji put za političku tranziciju, ocijenili Holandi i Cameron.
Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, sve što ste čuli i mnogo više nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.